Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Apud Romanam Sancte Sabine Basilicam die Mercuri Cinerum celebrat Franciscus qui dicit ad cor essere deundum ad veritatem. In audienza generali die preterito Mercuri de ignavie vitio est locutus pontifex. Pontificis nuntius ad institutionem quae est fraternitas et socialis amicitia, quam statuit conferentia episcoporum brasiliensium. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius latinos dicit Eugenius Murrali. Sacram cinerum liturgiam cum celebraret Franciscus est ortatus ad personas simulationesque deponendas, ad nostros furores temperandos, ad veritatem de nobis amplectendam, et item ad Deum ex interiore animo integrum detegendum, refert Catarina Gorelius.
Mundana involucra sunt deserenda, et ad cor est rediundum, quod tempore quadragesimali monet pontifex. In Basilica Sancte Sabine pontificis personant verba, ubi idem sacram cinerum liturgiam, una cum penitentiarium maiore, cardinale Mauro Piacenza celebravit. Monuit ut id susciperetur quod Dei pauperculus, qui vestimentis depositis patrem qui est in celis funditus est amplexus. Monita quidem prebentur ad scenas deserendas et ad interiora repetenda sensim sine senso reconditum locum amittimus, in quos istamus et nos custodiamus ipsos in mundo demersus in quo omnia commotiones quoque et interiores animi affectiones sociales fiunt. Ad quomodo sociale esse potest, quod ex corde non manat. Ad hoc interius iter suscipiendum oportet de simulationis scena decedere, et ad cor redire, ad veritatem ilius quod sumus, atque dare locum precazioni, silenzique adorazioni.
In generale audienzia apud aulam Pauli VI ortatus est pontifex ad ignavie vitium ponderandum quod ad mortis desiderium quasi defert, profligandum quidem per perseveransiam erga minorem officii mensuram, refert Amadeus lo Monaco.
Ignavia est deficiens cura atque notum facit pontifex ad pigritiam ducit, que homines ignavos pigros inertes reddit. Qui ineam incidit mortis quasi desiderio oppressus videtur, omnia fastidiunt, cum deo necessitudo incommoda fit, sanctiores quoque actus inutiles prorsus videntur. Ignavia prelium carens sensu abetur, sed medicamentum datur. Addit Franciscus, est animus adibendus manendi et recipiendi illud hic et nunc. De presentiam atque dum sanctorum doctrina tenetur, necesse est mensuram servare minorem offici, metas prese ferre quae presto sunt ex Iesu presidio. Audientiae sub exitum pontifex de pace est locutus. Ne Ucraine et Palestine et Israel calamitatem umquam obliviscamur, quae multa patiuntur, prois fratribus sororibusque oremus, qui bello opprimuntur. Perunc conversionis cursum procedamus, dei verbum audientes, indigentes, fratres colentes, ac progrediamur. Orationes frequentamur presertim pacem interrarum orbe petentes.
Singulis annis observantiae quadragesimalis principio conferentiae episcopalis brasiliensis fraternitatis inceptum proponit, sexagesimo interveniente anniversario argumentum designatur quod est fraternitas et socialis amicitia, per appositum nuntium ad brasilienses episcopos missum, ex optat Franciscus ut ecclesia brasiliensis homines communitatesque adiuvet uius dilecte nationis in conversionis processu, divisionibus cunctis disparitati odio et violentia postabitis. Longius sumus progressi, cetera eventura proxima hebdomada.